doba rychle spěla kupředu. Vím, že jsme byli více optimisti, než by se slušelo, že i moji kolegové, kteří se zabývali soudobými dějinami, se domnívali, že si Rusové nedovolí sem vpadnout, no a byli zklamaní, jako my všichni ostatní. A já jsem shodou okolností 21. srpna byl na dovolené s celou rodinou v Rumburku a v krátké době jsme byli obsazeni vojsky z NDR. Tady jenom potvrzuji, že i tato vojska sem vpadla. Takže jsme byli vlastně odříznutí od zbytku republiky. Já jsem nemohl se nikam dostat v první dny. A jenom jsem všechno sledoval přes televizi a rozhlas. A snad i z tohoto důvodu, že jsem chtě nechtě zůstal v ústraní, protože jsem se nemohl do ničeho zapojit, tak jsem si udržel jistý nadhled a mohl jsem tu situaci analyzovat. A já jsem tehdy s jistotou už věděl, že to znamená pro mě zase konec té vědecké dráhy, že na to doplatím a že musím udělat všechno, abych se nějak na tu dobu, která přijde, připravil. Když jsem se pak vrátil do Prahy, nalezl jsem úplně jiný ústav, než který jsem opustil. Ústav plný vzruchu, všichni byli plní emocí, tak jak to ta Praha prožívala. To byl velký rozdíl mezi tím, jak ten srpen jsem já prožíval v tom Rumburku, kde jsme byli teda takhle izolováni a jaká atmosféra vládla v Praze. A tady se už všichni zapojili do protisovětské kampaně a začali připravovat dokumentaci k okupaci, fotografovali, scháněli a otiskovali všelijaké ty letáky, které po Praze kolovaly. A já, když jsem se chtěl zapojit, tak oni pro mě neměli už práci. Oni mě ani skoro k tomu nechtěli pustit. Já jsem jenom žasnul, že až do té doby jsem řadu z nich poznal jako velmi opatrné lidi, kteří nechtěli ani dát na jeho svůj názor, aby o něm se někde zmínili, a najednou začali psát protisovětské pamflety. A ty pamflety někteří z nich pak zase odvolávali, když přišlo na lámání chleba. A jak ten vývoj šel dál, že on přepadal nás beznaděj. Teď co bude dál, že už nad ústavem, který vydal tu pověstnou černou knihu, což byla velmi odvážná věc tehdy, to byla dokumentace k okupaci, která měla černou obálku, dokumentace 7 pražských dnů, po které hned ty sovětské tajné služby skočily. Z toho pak bylo velké šetření. Já jsem byl také celé odpoledne vyslýchán na policii a musím tady s poklonou říci, že tady své skvělé editorské, autorské i organizační schopnosti projevil můj přítel Willem Prečan a že spolu s Milanem Otáhlem vlastně vytvořili památník, který nejenom pro tu dobu, ale i pro ten ústav znamenal něco jako pečeť kvality a poctivosti pro další období. Tak na této knize jsem se já nepodílel, jenom jsem ji musel svými podpisy taky zaštiťovat. Deset let na Pražském hradě, kde měl ústav sídlo, s krásným výhledem na Prahu minulo. Ještě dříve, než jsem se z ústavu dostal ven, postihla ústav katastrofa, protože byl zrušen, neboť jeho přečin související s vydáním černé knihy byl tak veliký, že se to muselo napravit zřízením nového ústavu. Většina mých kolegyň a kolegů se už do toho nového ústavu nedostala. Já, ať jsem byl vyloučen ze strany, jsem proklouzl ze zvláštního důvodu. Nově jmenovaný ředitel ústavu profesor Hříha byl náruživým čtenářem, překvapivě, a četl také mé knihy. A vážil si mě jako autora, takže když se pak rozhodoval, koho definitivně vyloučí, tak mě nechal stranou. Já jsem nemohl v ústavu zůstat, ale on měl možnost mi dávat 3měsíční smlouvy. Na ty 3měsíční smlouvy on nemusel mít žádné povolení stranických orgánů. Kromě toho on byl u svého žáka Vojtíka tak dobře zapsán, že si to mohl dovolit. Dobré 3 roky jsem žil v ústavu na tyhle ty čtvrtletní smlouvy s úkolem sepsat nejstarší části vysokoškolské učebnice. A shodou okolností, když jsme je s doktorem Kochalkou, který na tom byl, stejně dopsali, tak profesor Hýha zemřel, nastoupil profesor Purš a jeho stranickým úkolem bylo oba nás hned z toho ústavu dostat. Bylo to, tak myslím, v listopadu 73. roku, kdy si mě povolal do kanceláře a řekl, že už mě nemůže dále udržet a že tedy od 1. ledna nemám ústavu co pohledávat, abych také vyklidil stůl a podobně. Já jsem sice s tím počítal, ale víte, to je tak, když pořád se něco takhle dlouho odkládá, tak nakonec si člověk na to odkládání zvykne a myslí si, že se mu to vyhne. Ono se to nevyhnulo. A jak jedu domů tramvají, tak jsem viděl náborový letáček pro řidiče tramvaje. Tam vidím, že bych měl stejnou mzdu jako v akademii. Zahraniční dovolené, které nepřicházely už v akademii v úvahu. A šel jaké jiné výhody jako tramvajenku pro celou rodinu. No, tak se povídám, no. Ne, že bych se rozhodl hned, ale přišel jsem domů a pravil jsem své ženě, tak máš tramvajáka. Ona šla do vývrtky, protože už toho měla dost, když se říkalo, že úděl českých žen je ve 2 rukách držet děti, nákupy a ještě mít vyloučenýho muže na krku, což byl zrovna její případ. No tak já, ať jsem to nemyslel zprvu vážně, jsem najednou zjistil, že jinou možnost ani nemám. Tak jsem se přihlásil a hlavně jsem udělal psychotechnické zkoušky, což je taková rozhodující etapa při přijímání za řidiče. A po 2měsíčním výcviku jsem se stal pražským tramvajákem. Mezitím jsme už teda bydleli v Praze na Pankráci a zažili jsme tu ledacos, co všichni jiní. Například hned po okupaci si vzpomínám, že chodili všelijaké fámy, například to, že předplatitelé literárních novin jsou určeni k evakuaci na Sibír a tak dále. Lidi navzájem sledovali, co se děje v domě. Jednou mě prý navštívili 2 muži v kožených kabátech, tak paní tichá herečka, která bydlela nad námi s hercem Faltinkem, přiběhla vyděšení, jestli náhodou mě nesebrali a podobně. Tak to jenom uvádím jako příklad takové té atmosféry, v které jsme žili. Dostávám se ke kapitole, která v mém životopisu je trošku kuriózní z toho důvodu, že je dosti známá. Já nevím, proč si lidi myslejí, že to tramvajáctví je taková zvláštní profese. Jo? To bylo dříve povolání, které by si každý přál, protože tramvajáci patřili takzvané dělnické aristokracii v první republice, byli pod penzí, měli všelijaké výhody, takže vlastně já jsem byl na tom dobře, že jsem se k tomuto povolání dostal. No, ovšem služba řidiče tramvaje zase nebyla tak jednoduchá a hlavně se nesmělo moc hledět na to, že stáváte třeba po 3:30, zima, nezima, déšť, nedéšť, vy prostě musíte s tou tramvají jezdit a jít do bahna, přehazovat vyhybky a snášet nálady lidí, které za vámi cítíte. No, o mně se hlásilo hned Svobodná Evropa, ten snad první den, kdy jsem po Praze jezdil a za chvilku se vytvořila taková fáma, že mají řidiče tramvaje, který studuje na konečné a něco píše a tak dále. Za mnou se chodili někteří lidi také o tom přesvědčovat a byly to historky veselé. i smutné, nevím, jestli jich mám několik tady dát k dobrému. Tak například jednou v letní noci jsem jel ze Smíchova k Národnímu divadlu a vidím na mostě běžet nahého muže, který na mě mával. Tak jsem mu zastavil a on chudák byl v obětí nějakého kuplířského páru, který ho pozval někde na Smíchově v přízemí na tu rozkoš, která mu byla slibována, ale místo rozkoše najednou ta dáma, kterou tam byl, mu říká, bože můj, vyskočte, přichází manžel. Takže on na tej vyskočil, nechal tam všechno, hlavně tu peněženku. A teď on byl někde od Žadce a teď se tady takhle odstal a neměl vůbec nic. Tak já jsem ho dovedl až k muzeu a vymýšlel jsem mu, jak se vůbec zachovat, aby v té situaci obstál. Jo. Nehody jsem velké neměl a když tak to nebylo z mé viny. A kuriózní nehodu jsem zažil, když jsem přebral od mladé Romky, to byla vzácnost tehdy, byla mladá Romka, která udělala řidičské zkoušky na tramvaji a já jsem po ní přebíral tramvaj na Výtoni a ona mi říká, ten vůz zádu nějak poskakuje. No opravdu poskakoval, ona tomu ještě moc nerozuměla, tak ty brzdy špatně upravila zádu u podvozku. A já, když jsem pak jel k Národnímu divadlu, tam takové mírné stoupání, tak se najednou vozve za mnou hlas, vám nevadilo, že jsme přišli o vlečňák? Byla plná tramvaj lidi, já jsem dozadu neviděl. No, zastavím, vůbec to ani netrhlo, jo? Nic jsem nepoznal. Skutečně o 50 metrů dál stojí vlečňák sám, protože to zařízení je takové, že se vůz zastaví zase sám, tak to nehrozilo nějaké nebezpečí. A tak to do dneska dávám k dobrému jako nehodu zvláštního rázu. A ty služby byly únavné, když jste měla třeba z létě jezdit 10 hodin od polední směny, tak když jsem přišel pak před půlnoci domů, tak ač nejsem pivař, dávám přednost vínu, tak jsem vždycky šel nejprve k lednice a šáhnul jsem po pivu a cítil jsem, jak když upijím to pivo, jak ta únava mě padá od hlavy dolů a poznal jsem, proč je taky pivo nápojem dělníků. Tehdy, z hlediska těch dnů, které probíhaly, všechno šlo strašlivě pomalu. To jenom ve vzpomínkách vám to letí velmi rychle a v tom letu zapomínáte na to, kolik tam bylo smutných okamžiků, únavy, taky těžkých situací, kdy jsem měl na mále s nějakou vážnou nehodou. Jako například, když mi maminka vrhla kočárek před vůz, a já jsem na poslední chvíli zabrzdil a teď ten kočárek zůstal stát, ale z toho kočárku vyletělo dítě a spadlo mezi koleje. No to bylo něco úděsného. To bylo tím, že ta maminka se nerozhlédla, pospíchala a koukala jenom, jak jedou auta a nevšimla si, že jede tramvaj ve svém zvláštním pásu. Ona jak se lekla, tak mi ten kočárek vrhla před tu tramvaj. No. A já jsem teda měl dobré reflexy, takže jsem zabrzdil, ale tramvaj se přece jenom zhoupla a jedna paní, která tam seděla, hned toho využila, že si udělal něco z páteří. Musel jsem pak k soudu, takže vidíte, samozřejmě soud mě osvobodil. Nicméně to je nepříjemný, ztrácíte čas a není to nic milého se do takových konfliktů dostat. Nehledě k tomu, že každá nehoda, které jste byl jenom svědkem, to ve vás nechává jako bolestné pocity, které musíte rychle ze sebe vytěsnit, abyste zase tu službu mohla dále plnit. Podobně jako v dolech, i služba na tramvaji měla nevýhodu v tom, že byla v cyklech. Já jsem jeden týden měl dopolední, jeden odpoledně, jeden noční. A ta denní služba také byla spojena takzvanými šejdry, to je, že se muselo jít na několik hodin ráno, pak jsme se vrátili domů a zase na odpoledne také několik hodin. To jste měla rozbitý celý den. A já jsem samozřejmě nechtěl hned tak skončit se studiem a tehdy jsem si dal za úkol být takzvaně ažur na úrovni dne, vědět strašlivě dopředu. V 70. letech to nebylo ještě tak patrné jako dnes, ale už tak začalo přibývat tolik literatury. A jak malý člověk nezná, tak u toho oboru umírá. A já teď musím zmínit solidaritu mých kolegů, kteří, když se pak dozvěděli, co mě postihlo, tak se ze všech sil snažili mě v té situaci pomoci. Tak například kolega Hlaváček mi každou třetí sobotu, když jsem já měl volno, připravil u sebe doma velkou kolekci knižních novinek. On sám je bibliofil, ale navíc mi ještě přitáhl knihy z knihoven, které si myslel, že by mě mohly zajímat. A já jsem je tam tehdy třídil na tři skupiny. Jednu, která mě stačila si prohlídnout, jednu, o které jsem věděl, že by se mě mohla hodit, tam jsem si musel udělat nějaké výpisky. A pak byla ještě skupina, kterou jsem musel nutně už studovat. To bylo pro mě nesmírně cenný. Pomáhali mě kolegové, kteří mě ze zahraničí posílali takzvané separáty, to jsou výtisky jenom studií, časopisu nebo z nějakých publikací. To mě drželo při životě. Oni o mě věděli, takže se často ozývali i kolegové, s nimi jsem já předtím neměl žádné spojení. Zvlášť krásné gesto mě překvapilo z Polska. Tam kolega Geremek, příští vůdce Solidarity a minister zahraničí, už tehdy špičkový historik, mě hned po té, co jsem já byl vyhozen z akademie, pozval na Polská akademie, pořádala konferenci na mé téma, on mi tam pozval. Hned vlastně do roka mi vyšel ve sborníku z této konference článek. A byli to Poláci, kteří mě neobyčejně v tomto směru pomohli. Nejvíc pozornosti jsem vždycky dostával od svých katolických kolegů. V Polsku jich je samozřejmě mnoho. Kromě toho, Poláci byli tak velkorysí, že mi poskytli celé jedno číslo svého zahraničního časopisu, přesněji řečeno, časopisu, který vycházel cizojazyčně, nikoli v polštině, pro zahraničí. To bylo opravdu velkorysé, protože oni sami těchto možností neměli mnoho. A já jsem tam mohl vypublikovat svůj seznam pramenu k pražskému sporu o univerzály. A brzo se tenhle seznam, ta publikace rozešla po světě a v takových úzkých odborných kruzích jsem si udělal jisté jméno, že jsem pak dostával pozvání nejen ke konferencím, na něž jsem nemohl samozřejmě jezdit, protože na západ jsem měl cestu znemožněnou už tím, že jsem neměl pas a že bych ten pas tehdy vůbec nedostal, ale ta možnost spočívala i v tom, že jsem mohl do těch jubilejních nebo konferenčních sborníků přispívat, aniž bych se těch konferencí zúčastnil. Takže jsem i v době té pětiletky tramvajové měl také jistou, byť velmi střídmou bibliografii. A teď musím trošku naznačit, jak jsem vlastně mohl při tom tramvajáckém životě ještě studovat a pracovat. Kartotéky a opisy, které jsem si připravil ještě za svého působení v historickém ústavu, mi pak velice pomáhali při výzkumu i v době, kdy jsem jezdil na tramvaji. Dnešní studenti si ale neumí představit, že oni žijí v úplně v jiné době, pokud jde o studijní možnosti. My jsme museli pořád číst, protože nebyly xeroxy, nebyly skeny, číst a excerpovat. My jsme to, co jsme věděli, znali přímo z četby. Zatímco oni dnes jenom xeroxují a skenují, v domnění se k tomu někdy dostanou a vůbec tomu tak být nemusí. Takže my jsme byli sice ochuzení o tyhle ty technické možnosti, ale zase jsme měli větší autentickou znalost literatury, která také tehdy ještě nebyla tak rozsáhlá. A já už jsem uvedl, že jsem díky i zahraničním, i domácím kolegům mohl být informován o novinkách, že to jsem považoval vždycky za prvořadou povinnost historika, aby byl na úrovni svého oboru. Kolem mě šla taková pověst, že jsem ten tramvaják, který dokonce studuje i za jízdy. No, to samozřejmě nebylo možné, ale je pravdou, že jsem měl otevřené knížky na tom pultu, protože víte, ne, že bych četl, když se čeká na červenou, ale jsou všelijaké prostě a pak bylo dobré mít něco po ruce. A hlavně jsem četl na konečných, takže toto je pravda. A to bylo pro mě také velmi pozbuzující injekce, protože Našinec potřebuje nějakou duchovní stravu a já jsem opravdu stával o půl hodiny, dokonce někdy ještě o hodinu dříve, abych se v klidu nasnídal, něco si přitom přečetl, abych nebyl jako ten lidský stroj, který je hnán bezhlavě do toho zaměstnání, pak se zase vrací zpět a tím to pro něho končí. Čili pro mě bylo důležité se udržovat v jistém stádiu duchovní aktivity, což samozřejmě i jízda na tramvaji po Praze také byla. Mnoho lidí mě tehdy litovalo, co mě postihlo. Já bych se býval také trochu víc litoval, kdyby zcela náhodou se v Praze neobjevil můj mladší kanadský kolega, který jsem přijel studovat prameny k své práci o husitské šlechtě. On to se dozvěděl hned v Praze, co mě postihlo, protože dokonce se svým známým přišel za mnou na tramvaj, aby mě vůbec zastihli. A když jsme se pak seznámili a on mi začal vykládat o svém životě, tak já jsem s překvapením zjistil, že on bere skoro jako samozřejmost, že na té tramvaji jezdím. No a pak vysvítlo, že on se živil v Kanadě, v Montrealu, jako bus driver po 2 roky. A považoval to samozřejmě, když neměl jiný job. A já jsem pochopil, jak bych měl k tomu jako mužsky přistupovat. Nemám-li jinou práci, musím tu rodinu takto uživit. Ale přesto jsem o sobě vůbec ve vozovně nedával vědět, že mám nějaké vyšší vzdělání, nemluvě o titulech. Ale nakonec to prasklo zcela nahodile. Když jsme jednoho dne seděli ve vozovně po ránu, měli jsme tehdy náhradní službu, kterou nikdo z nás neměl rád, protože musel stávat brzo, ale vůbec nevěděl, jestli vyjede, jestli si něco vydělá, protože jinak za to bylo málo peněz. A proti mně seděl kolega, který si četl v mé knížce Hranice pravdy. Na zadní straně té knížky je můj malý obrázek. On když ji dočetl, tak ji položil a najednou si všiml toho obrázku, podíval se na obrázek, podíval se na mě a povídá, nejseš to ty, tramvajáci si tykají. Že? A já jsem tehdy mu řekl, no jsem, protože už to nemělo cenu nějak zatajovat. A víte, tohle to byl rozhodující moment pro atmosféru, která kolem mě byla té pankrácké vozovně. Neboť oni si všichni považovali, že tam je někoho, kdo má tyhle tituly a kdo o sobě takhle vůbec nemluví, kdo se nevyvyšuje, o němž to nevěděli. A ještě musím dodat, že pak to byla výhoda i u těch vedoucích vozovny, kteří měli doznačnou pravomoc rozhodovat o směnách dovolených a také mě vycházeli vstříc, když jsem za nimi přišel, zda by mě umožnili cestu na kongres UNESCO do Varšavy. No jakmile oni se to dozvěděli, tak okamžitě mi vozovna vyšla vstříc, dokonce se slovy, no my jsme pyšní, že tady máme někoho, kdo pojede na kongres UNESCO. Zatímco, kdybych byl býval v historickém ústavu, tak jsem asi takovou možnost nedostal, tak tady jsem vyjel. Pak se ukázalo, že to není přímo kongres UNESCO, ale že to je pod patronací UNESCO. Byla to velká konference dějinám církve ve středověku, proto se to taky takhle trochu tajilo. No a tam jsem dostal velmi závažné pozvání na prestižní francouzskou vysokou školu zvláštního ražení, kterou je Collège de France.